Значи, воедно ја користиме приликава да му честитаме на Јури Гагарин на другиот совет, пошто денеска се навршувало 58 години.
58? Од неговата кариера.
Прпат отиде, меѓутоа, тоа не е се.
Тој се врати.
Тој се врати.
Тој се врати, а нашиот космонаут, првиот регистриран космонаут.
У Македонија.
У Македонија. Трајко Трајановски плече, трале.
Се обидувам да напишам љубовен текст за тоа колку те сакам и колку ми значиш, но веќе во првиот стих имам проблем. Со епитетите, што ќе го напишам зборот љубов, веднаш помислувам на некои здодевни фрази со бледа боја, како душа те сакам и ти си само. Но не се предавам така и паметот се повеќе го тапам, па пробувам со рима проверена шема, но веќе сум сигурен дека сум
промашил тема.
На крајот сум разочаран и прилично изкомплексиран, сваќам дека не ме бива, па одам да се релаксирам со неколку пива. Најпосле сум среќен и сите ги сак, и целиот свет го имам на дланка, а зборот љубов веќе не е мачење, сега тој добива по широко, глобално значење. Јас не сум Роберт Саздов, јас не сум Калиопи, јас не сум Митоп Хрис, гудбајди. Јас не сум Лепи Тоше, јас не сум Керолайн, јас не сум ни тупеце, јас немам ладна трајна, јас сум космонаут. Ти далеку си од мојата орбита, јас сум космонаут. И на вистина ке те сакам, ако за ме си шпита, јас сум космонаут. И далеку си од мојата орбита.